Benedikt XVI. V mesto Carpeneto Romano ob 200-letnici rojstva papeža Leona XIII. Dejal: "Vsak pastir je poklican, da posreduje modrost, ki povezuje vero in življenje." Sveti oče med molitvijo angelovega češčenja predstavil poslanico mladim z naslovom Ukoreninjeni in sezidani v Kristusu ter utrjeni v veri. Danes dopoldne je Benedikt XVI. Obiskal Carpeneto Romano, rojstni kraj papeža Leona XIII. Apostolski obisk ob priložnosti 200-letnice rojstva papeža Gioacchina Peccia.
La mia visita purtroppo è molto breve e tutta concentrata in questa celebrazione eucaristica.
La parola... È bil kratek in osredotočen, kakor je rekel sveti oče, na obhajanje Eucharistije, v kateri najdemo vse. Besedo in kruh večnega življenja, ki hranita vero, upanje in ljubezen. Pred več tisoč verniki je Benedikt XVI. Pokazal na duhovne darove, ki jih je zapustil papež Leon XIII. In izpostavil njegov nenadomestljiv prispevek za socialni nauk cerkve ter poudaril, da kristjani, bodi si da delujejo kot posamezni državljani, bodi si povezani v združenjih, sestavljajo dobrohotno in mirno moč, ki spreminja v globini družbo. Pred trgom je sveti oče urisal lik Leona XIII., ki je bil rojen 2. marca 1810. Njegova duhovna zapuščina je globoko povezana s primatom, ki ga je prejel od Boga. Hoja za Kristusom, je dejal Benedikt XVI., je zahtevna in ni odvisna od navdušenja in ugodnih okoliščin. Odločitev mora biti premišljena in sprejeta šele potem, ko smo se v vesti vprašali, kdo je Jezus zame. Bog je onkraj našega dosega in njegovi načrti so nedoumljivi, toda v Kristusu najdejo odgovor vprašanje človeka katerega koli obdobja, ki išče resnico o Bogu. Čeprav zavedno ostane res, da Boga ni nihče videl, pa mi sedaj poznamo njegovo ime, njegovo obličje, pa tudi njegovo voljo, ker nam je to razodel po Jezusu, Božji modrosti, ki je postala človek, kakor je zapisal avtor današnjega prvega berila. Tako pa so zemljanom pota izravnana in ljudje so poučeni o tem, kaj ti je po volji. Po modrosti so bili rešeni.
Questo richiamo fondamentale della parola di Dio fa pensare a due aspetti della vita e del ministero del vostro venerato concittadino che oggi commemoriamo.
Ob tem temeljnem pozivu Božje besede je nadaljeval Benedikt XVI., pomislimo na dva vidika iz življenja in služenja svetega očeta Leona XIII. Na močno vero in globoko pobožnost. Kakor za vsakega kristjana je to tudi za papeža temelj vsega. Brez molitve, torej brez notranje povezanosti z Bogom, ne moremo ničesar storiti, kakor je Jezus jasno povedal svojim učencem med zadnjo večerjo. Besede in dejanja papeža Peccia so izražali to njegovo globoko vernost. Med njegovimi enciklikami in apostolskimi pismi je ta vernost kot nit, ki povezuje vso zbirko in med njimi so tudi takšne, ki so izrazito duhovne, namenjene predvsem za spodbujanje pobožnosti do Marije. In med to 25-letno katehezo so tudi dokumenti o Kristusu odrešeniku, o Svetem Duhu, o posvetitvi srcu Jezusovemu, o pobožnosti do svetega Jožefa in o svetem Frančišku Asiškem. Vse te različne elemente imam za odtenke ene in iste resničnosti, ljubezni do Boga in Kristusa, kateri popolnoma v ničemer ne nasprotuje. To prvo in osnovno lastnost je Vincenzo Gioacchino Pecci pridobil tukaj v svojem rojstnem kraju, od svojih staršev in v župniji. Obstaja pa še drugi vidik, ki izhaja iz primata, ki ga pastir prejme od Boga in Kristusa. Je v homiliji dejal Benedikt XVI. In to je javno delovanje vsakega pastirja cerkve. Vsak pastir je poklican, da ne posreduje abstraktne resnice, ampak modrost. To je sporočilo, ki povezuje vero in življenje. Papež Leon XIII. Je bil sposoben to storiti s pomočjo svetega duha v najtežjem zgodovinskem trenutku za cerkev. Ostal je zvest izročilo cerkve. hkrati pa se je soočal z velikimi odprtimi vprašanji tistega časa. Papež Benedikt XVI. Se je v pridigi ustavil še ob kontekstu časa, v katerem je živel papež Gioacchino Pecci. Ta čas ni bil naklonjen ne cerkvi, niti mnogim kulturnim oblikam življenja vere v družbi. Življenje je bilo trdo in težko. Začel se je industrijski razvoj in hkrati delavsko gibanje. Ko je bil izvoljen za papeža, je čutil nalogo, da predstavi kompleksen in preroški pogled na to novo družbo. Znotraj teh okvirjev je nastal njegov socialni nauk, ki je dosegel višek v slavni in nepozabni encikliki Rerum Novarum o novih stvarih. Benedikt XVI. Se je po sveti maši srečal z nekaterimi cerkvenimi in mestnimi predstavniki, nato pa se z helikopterjem odpravil Castel Gandolfo, kjer je imel nekaj minut čez 12. molitev angelovega češčenja.
Cari fratelli e sorelle, chiedo innanzitutto scusa per il ritardo.
Dragi bratje in sestre, najprej se opravičujem za zamudo. Pravkar sem prispel iz mesta Carpineto Romano, kjer se je pred 200 leti rodil Vincenzo Gioacchino Pecci, papež Leon XIII. Bogu se zahvaljujem, da sem smel ob tem pomembnem dogodku obhajati Evharistijo skupaj z njegovimi rojaki. Sedaj pa bi vam rad na kratko predstavil mojo poslanico, ki je išla pred nekaj dnevi, namenjeno mladim vsega sveta za 26. svetovni dan mladih, ki bo čez manj kot eno leto v Madridu. Tema, ki sem jo izbral za to poslanico, je iz pisma apostola Pavla Kološanom.
Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede.
Ukoreninjeni in sezidani v Kristusu ter utrjeni v veri. Prav gotovo je ta predlog proti toku. Kdo še danes predlaga mladim, naj bodo ukoreninjeni in utrjeni? Danes se predvsem poveličuje negotovost, mobilnost, nestalnost. Vsi ti vidiki odsevajo kulturo, ki je negotova pred temeljnimi vrednotami, pred osnovnimi načeli, ki jo usmerjajo in vodijo osebno življenje. V resnici pa, tako sam iz svoje izkušnje kot iz stikov, ki jih imam z mladimi, dobro vem, da je vsaka generacija, pa ne le ona, ampak vsaka posamezna oseba poklicana prehoditi pot odkrivanja smisla življenja. Ravno zato sem hotel predlagati sporočilo, ki v svetopisemskem stilu kaže na podobi drevesa in hiše. Mladostnik je namreč kot drevo, ki raste. Da se dobro razvije, potrebuje globoke korenine, ki ga med nevihto in vetrom držijo trdno pri tleh. Prav tako pa podoba gradnje stavbe kaže na zahtevo po trdnih temeljih, da bo hiša trdna in varna. Prišli smo do središča poslanice, to je v izrazih v Kristusu in v veri. Polna zrelost osebe, njena notranja trdnost imata temelje v odnosu z Bogom, v odnosu, ki se spostavi preko srečanja z Jezusom Kristusom. Ta odnos globokega zaupanja, pristnega prijateljstva z Jezusom, je sposoben dati mlademu človeku to, kar najbolj potrebuje, da se prav sooči življenjem, jasnost in notranjo luč, navado, da pozitivno misli, širino duše do drugih, pripravljenost osebno plačati za dobroto, pravičnost in resnico. Še zadnji, zelo pomemben vidik. Če noben človek ni otok zase, velja to še bolj za kristjana, ki odkrije v cerkvi lepoto vere, jo deli in pričuje skupaj z drugimi v bratstvu in v službi ljubezni. Ta moja poslanica ima datum 6. avgust, ko je praznik Gospodovega spremenjenja. O, da bi lahko luč z Kristusovega obličja žarela v srcu vsakega mladega človeka. Naj Devica Marija spremlja svojim varstvom skupnosti in skupine mladih na poti proti velikemu srečanju v Madridu 2011.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Po molitvi angelovega češčenja in blagoslovu je papež pozdravil zbrane vernike v francoskem, angleškem, nemškem, španskem, polskem in na koncu še v italijanskem jeziku. Vsem je zaželel lepo nedeljo in lep teden.
A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana. Grazie per la vostra presenza. Buona domenica.
Nadškof Buenos Airesa in primas Argentine kardinal Jorge Mario Bergoglio je o praznovanju dneva katehistov in katehistin izkoristil priložnost in se v pismu vsem zahvalil za njihovo tiho predanost in zavzetost katehetskemu poslanstvu. V svojem pismu katehistom in katehistinjam je kardinal najprej vse izročil v božje varstvo. Nato pa sklicujoč se na dokumenti za Paraside zapisal, da pastoralna in katehetska obnova ne bo odvisna od velikih projektov in struktur, temveč je ta odvisna predvsem od mož in žena, ki tradicijo in inovacijo posebijo kot učenci Jezusa Kristusa in misionari Božjega kraljestva. Oznanjevalska naloga katehistov in katehistin je po besedah kardinala Bergoglia spremljanje ljudi, ki hodijo po poti vere. Prav zato Gospod katehistom podarja obraze, zgodbe in iskanja, ter jih vedno spominja na to, da otrok, mladostnik ali odrasel, ki jim ga Bog polaga na njihovo pot, ni posoda, ki bi jo morali napolniti z vsebino, niti oseba, ki bi si jo morali pridobiti. Gospod namreč že prebiva v njegovem srcu, saj on namreč vedno hodi pred katehistom. Tako je po besedah kardinala glavna naloga katehistov in katehistin ta, da pomagajo odkriti in pojasniti prisotnost njega, ki je že prisoten in ima moč, da naredi vsako življenje polno. Ob tem je kardinal spomnil, da gre pri tem za čudovito poslanstvo prinašanja Božje besede, ki ga katehisti neprekinjeno izvajajo že skoraj 2000 let. Pri vsem delu pa se je potrebno zavedati, da verniki najprej potrebujejo pričevalce in šele na to učitelje. Kardinal Bergoglio je prepričan, da v današnjem času katehiste potrebujemo bolj kot kdajkoli prej. Svoje pismo namenjeno katehistom in katehistinjam nadškof Buenos Airesa zaključuje z besedami, da svet potrebuje veselega in angažiranega katehista, prenovljenega v svoji gorečnosti, ki pozna svojo krhkost in krhkost drugega, ter iz tega razloga gre, posluša, objame, spremlja in se ne naveliča sejati.
Včeraj je minilo 151 let, odkar je blaženi škof Anton Martin Slomšek prenesel sedež Lavantinske škofije iz Šent-Andraža v Maribor. Mestna občina Maribor je ta dan razglasila za spominski dan oziroma občinski praznik. Na vigilijo občinskega praznika je v mariborski stolnici pripravila slavnostni koncert, ki ga je izvedel tenorist Tim Ribič. Slavnostni govornik pa je bil mariborski nadškof pomočnik monsignor Marijan Turnšek. Nadškof pomočnik je goste povabil, naj se v spominu sprehodijo samo po nekaterih stopnih kamnih dogodkih, po katerih je blaženi škof Slomšek omogočil Mariboru, da je 4. septembra leta 1859 zaživel kot škofijsko in kakšen mesec kasneje še kot visokošolsko mesto. Prvi opazni stopni kamen je na pobudo škofa Slomška duhovnikov in vernikov iz mariborskega okoliša postavil salzburški nadškof Tarnoci 21. julija leta 1853, ko je napisal uradno pismo vladnemu uradu v Gracu, sprožil vprašanje nove razmejitve meje sekuaške, krške, lavantinske in leobenske škofije ter predstavitev škofijskega sedeža Lavantinske škofije na primernejše mesto. Ta pobuda je izhajala iz načela narodnostnih in ne političnih deželnih mej. Odgovor vladnega urada po letu dni je bil za Slomška zelena luč za dogovarjanje s sosednjimi škofi. Odločilni stopni kamen za Maribor pa nosi datum 19. november 1854, ko je bil boj med Celjem in Mariborom za škofijski sedež dobljen v korist slednjega. Po 2 letih je 26. oktobra leta 1856 tudi cesar sprejel to pobudo, ki pa jo je moral potrditi še papež v Rimu. Papež Pij IX. Je 20. maja leta 1857 izdal breve o prenosu škofijskega sedeža in za izvedbo odlokov pooblastil nuncija na Dunaju. Ta je izvedbo papeževih odločitev prepustil preko salzburškemu nadškofu, slednji pa škofu Slomšku. Salzburški nadškof Tarnoci je posvetovanja s pristojnimi škofi o novih mejah škofij zaključil 22. oktobra leta 1858 s tako imenovanim Salzburškim dogovorom, kjer so jasno zapisane meje in drugi dogovori glede duhovnikov, patronatov, semenišč in še drugih podrobnosti. O vsem tem je salzburški nadškof obvestil nuncija na Dunaju, ki je dogovore potrdil 25. marca leta 1859. Od tega trenutka je škof Slomšek imel samo še nalogo vse to izvesti. Dokončno so domine začele padati 31. maja leta 1859, ko so kanoniki zadnjič obhajali slovesne večernice v že bivši stolnici v Šent-Andražu. Naslednji dan je namreč nekdanja stolnica kot župnijska cerkev prešla pod jurisdikcijo krškega škofa. Na praznik v nebovzete 15. avgusta leta 1859 se je Slomšek poslovil od Labotske doline in se naslednji dan napotil v Maribor, kamor je prispel 19. avgusta. Na angelsko nedeljo 3. septembra leta 1859 je s kanoniki obhajal slovesne večernice v Mariborski mestni cerkvi. Po večernicah je sledil pevski koncert pred mestno cerkvijo, ki je naslednji dan postala Mariborska stolnica, ko se je škof Slomšek kot prvi škof v Mariboru povzpel na novi škofovski sedež. Mariborski nadškof pomočnik Turnšek je svoj slavnostni nagovor zaključil željo, da trenutne razmere sedanjega rodu Mariborčanov ne bi navdale z malodušjem, ampak da bi zmogli dovolj smelosti in poguma za odločitve, ki bodo uresnično skupno dobro vseh.
John Henry Newman, še 15 dni do razglasitve za blaženega. Razmišljanja Johna Henrya Newmana vodi me dobrotna luč. Čudeži. Pomislimo na naš prirojeni čut za dolžnost in za naravne obveznosti, pa obenem na to, kako slabo more zgolj razum utemeljiti krepostno življenje. Pomislimo dalje, v kakšni negotovosti se znajde človek, brž, ko se povzpne onstran prvih osnovnih pojmov o pravici in krivici. Pomislimo, kako modri ljudje čutijo, da so potrebni vodstva od zgoraj, ki bi jih poučevalo in utrjevalo v dobrem. Pomislimo na neugasljivo hrepenenje človeštva po Božjem sporočilu, zaradi katerega so se ljudje vseh časov raje zadovoljili tudi z namišljenimi razodetji, kako da bi se odpovedali tolažbi, ki se jim je ponudila. Pomislimo tudi na možnost, da rečem najmanj, da nam je namenjeno prihodnje življenje, ki nam o njem narava ničesar ne ve povedati, čeprav je za nas še kako važno, da bi kaj vedeli o njem. Spomnimo se končno na svoje izkustvo, ki ga imamo o neki čuječi in ljubeznivi previdnosti, in o tem pomislimo, kako docela nemogoče je razodetje brez čudeža. Pa ne bomo nič preveč rekli, če trdimo, da naravni red kaže na medsebojni preplet z naravnimi zakonitostmi in da čudeži, ki z njimi Bog priča za svoje oznanilo, ne le da niso neverjetni, temveč da zaslužijo, kadar so jasno izpričani, nepristransko in spoštljivo pozornost. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.